Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tut koran bonvenon gesinioroi en Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio.
Temas pri nia 116a programo audiranta premiere la 27 de aprilo, al kiu voce kontribuas Maciek, Barbara kaj Milada.
Hodiaŭ tradicie ni proponas renkontiĝon kadre de la leterkesta programero.
Ni krome proponas Esperanto informojn. Sed unue ni petas auskulti interesan kulturan informon, kiun trafe povas akompani la canto Babelturo el la compacta disco de Vinil Cosmo. Plenumas ĝin Flavio Fonseca. Babili, 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 babili. Unu el la nepritakseble valorei multaj piŝoj de reĝo Sigismundo Augusto, la mikso de la lingvoj ĝis la plej proksima dimanĉo estas rigardebla en la reĝa kastelo sur Vavel-altaĵo en Krakovo. La konservistaj laboroj daŭris pli ol tri jarojn, komencis ilin la lavado de la eksterordinare valora teksaĵo en speciala kuvo per sensala akvo kaj purigilo. Conservistoi firmigis la texajon per la tiel nomata conservista reto cae flicis unu tueton. Dum la laboro ne aperis iui surprizoi, tamen temis pri pena plurmonata brod laboro. Nun texajo de nove belas, estas hela cae la coloroi estas bone conservigintei. La orfadenoi brilas. La presento de la renovigita murtapiso ocasis cadre de la promocia campagno de Belgio en Pollando, Belgian escapade 2012. Tio ocase la representanto de la registaro de Flandrio, Koen Haverbeke, memorigis che la tradizio de la texado de la murtapisoi radicas en la dec quara iarcento, cae Flandrio en la dec sese iarcento, estis la Europa centro de la murtapisa texado. La murtapiso, la mixo de la lingvoi, estas unu el la kvar murtapisa serio La historio de Babelturo. La unua el la serio, la construado de la Babelturo, jam reakiris sian brilon, dauras laboroi pri du aliei, la kolero de Dio, kai dispelo de la homaro. Espereble post triaroi eblos rigardi la tutan murtapisan serion. La nunei conservistei laborui consistigas amplexan scienz esploran programon pri murtapisoi, cadre de kiu en la Krakova Regia Castello okazis internacia conferenzo pri fotodegradado de texajoi, lumo en muzeo, neceso kaj minaco.
Sto doch in fein hey hallo okay se il carne fa entrare te c'è chi decidi va e ti dice sicuro qua ci sta tra hockey grazie che te hablo un poco alea
parola Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
La fina declaro de la conferenzo de neregistarei organizoi, kiun la Departamento pri publica informado de Unuigintai Nazioi ocasigis en Bonn en septembro pasintiare, farigis oficiala documento de la Generala Assembleo de la Unuigintai Nazioi. Tradukita en ĉiujn oficialajn lingvojn de UNO, la 12 de marto ĝi estis registrita en la aktoj de la Ĝenerala Asembleo. La fina deklaro estas aparte celita al UNO konferenco pri daŭripova evoluo Rio plus 20, okazonta en la periodo inter la 12 kaj 22 de junio en Rio de Janeiro. Gi enhavas vortumojn inter alie tiujn, kiuj estis akceptitaj dank al UEA reprezentantoj kaj kiuj rilatas al la lingva demokratio. Dank al UEA, la graveco de lingvoj kaj lingva diverseco estas menciita multfoje en la fina versio. Fundamente grava estas ĝia konstato, ke biodiverseco kaj lingva diverseco estas nedisigeblaj, konektitaj kaj interdependaj, same kiel la vortumo. Ni alvokas al respekto kaj al inkluzivigo de etnaj lingvoj en la eduka sistemo, ĉar tiaj lingvoj entenas la kompleksecon de siaj respektivaj medioj kaj ankaŭ al konsidero de la potencialo de neŭtrala internacia lingvo kombinanta klarecon kaj facilecon de lernado kun sia neutraleco, kaj tiel povanta esti rigardata kiel esence dauripova. La 9 de junio okazos unuafoje tutmonda skriba sesio de Esperanto-ekzamenoj laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro, ker plejparte kunlabore kun reprezentantoj de neesperantistaj edukaj instancoj. Entute 12 organizaĵoj el 13 landoj en 3 mondopartoj anoncis sian pretecon organizi ekzamenon. Por 13 lokoj jam aliĝis la bezonata minimumo de 5 kandidatoj. Aliaj lokoj devos atingi la minimumon ĝis la 1 de majo, por ke la tutmonda sesio inkluzivu ankaŭ ilin. Listo de la eblaj ekzamenlokoj kun la necesaj informoj kaj aliĝilo troviĝas en la retejo de edukado.net. Dum la 3 unuaj jaroj de la ekzamenoj 2009-2011 okazis 24 sesioj en 14 landoj kun 525 kandidatoj el 46 landoj. Plej multaj ekzamenitoj devenas el Brazilo. Detala statistiko estos pretigita fine de 2012, kiam okazos ankaŭ kvalitkontrolo pri la tuta ekzamensistemo fare de reprezentantoj de la Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo, ALTE. Kontaktoj inter ĝemelaj urboj, precipe pere de la Esperanto-kluboj kaj individuaj esperantistoj, okazas jam de tre longe. En 2002 UEA elektis specialan komisiiton por kunordigi la agadon kaj prizorgi informfluon kaj spert interŝanĝon tiukampe. La komisiito fariĝis Wu Guojiang, kiu per la aparta eldono de la informilo pri ĝemelaj urboj okaze de ĝia 40 numero kolektis la gratul esprimoin de multai doienai kai meritigintai esperanto aktivuloi. La jubilea numero de la informilo reliefe dokumentas kiel grandan reton da kunlaborantoi Wu Guojiang sukcesis arigi dum sia komisiita mandato. La tuta kolekto de informilo pri ĝemelaj urboj estas elŝutebla en la interreto, kie eblas facile serĉi menciojn pri unuopaj urboj, personoj kaj tiel plu, sen devi trafoliumi ĉiujn numerojn.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
En la nomo de nia tuta redakcia skipo, en la nomo de ĉiuj gekolegoj, Core en la Laŭvica, la lasta en aprilo, leterkesta renkontiĝo. Bonvenigas vin ĉiujn, karaj aŭskultantoj. Barbara, sendube maltrankviligis min multaj reagoj venintaj lige kun kelkaj problemoj aŭskultiĝis date nian pasintsemajnan vendredan programon. Sen havi la retconnecton dum quelcae tagoi, mi ne povis tui adequate reagi, sed iam dimanche postagmese, cio bone funcciis. Tut coran dankon pro cies attentigoi, aparte al Leopoldo Patek, Jorma Homeki, Andro Ba, Regis de Castro, Giorgos Esper, Alessandro de Filippis, Antoni Doros, cae compreneble tui postiam cio iam en ordis, gioigis min confirmei messaggi interalie de Leopoldo el Austrio cae suso el Hispanio. Coran dankon. Reage je nia programo el la 12 de aprilo reagis Lucaso, sendube iom longdaura amico de niei radioprogramoi. En sia messaggio li iom nostalgie referenzas. Domaĝe ke Pola Radio de multe da jaroj ne elsendas en Esperanto pere de mallongaj ondoj, sed mi estas feliĉa, ke ni povas entute aŭskulti vin ĉi tie. Sukcesojn! Dankon, Lukaso, pro via mesaĝo. Sendube la emisiadon per mallongaj ondoj ni devas, laŭ la nuna perspektivo, kalkuli al la romantikeca periodo en la programemisiado. Et se casa de la elsendoi de Pola Radio gi finigis nur antau finiarui. Necredeble, tu ne? Quancam iam antale ne usis la interreton por la presentado de la elsendoi disvastigado de ili, nun effective gi estas la sola medio, ja ancau evoluanta, pere de quiu presentiras niei programoi. Tre belai estas viei vortoi. Mi estas felicia che ni povas entute ausculti vinci tie successoin. Dankon pro la bondesiroi, cae ne forgesu che ancau de vi ni attendas recenzen rimarcoin pri nia nuna laboro. Anticipan dankon, cae acceptu multein salutoin. Tiam, antau ja multe jaroi, ni comensis usi la interreton por audigi la programoin, jen ca jen venis reagoi de iui auscultantoi, ke ili jam estas tro agei por comensi la computilan aventuron. No, tio estis en multe casoi nur unua spontana reago. Poste, plimulto ja familiarigis, cae cun computiloi, cae cun la interreto. Nun, veran plezuron, causis la Facebooka mesaggio de Jorma Homeki. Facebook estas fremda tereno por mi, tamen mi iel provas sekvi. Pola Retradio en Esperanto ciam plaĉas al mi. Bonfarton. Dankon, Jorma, mi ĝojas, ke ankaŭ kun vi ni povas renkontiĝi en tiu medio, en kiu ĉe diversaj profiloj ni ja informas ĝisdate pri la aperigo de niaj elsendoj. Samtempe dankon al ciui, kiui de longe Facebooka mure lasas sien ŝato konfirmojn kaj mallongajn mesaĝojn reage je unuopaj programeroj. Do dankon al Marian C. Gilea, Regis de Castro, Giorgos Esper, Teresa Konse, Kanji Koŝinski, Atsushi Nishinaga, Alessandro de Filippis, Kazuyuki Hosomi, Antoni Doros, Czesław Mozelewski, Karina Weber, Ewa Szurawska, Henryk Borkowski, Ue Am, Suso Moinhos, Auri Mason. Inter la ĵuse menciitaj reagintoj estas tiuj, kiuj jam konfirmis la last mardan elsendon kun nova lambado kaj tra rigardo de la Esperanto-gazetoj. Ĝojigis min aldone la tuja reago je nova lambado, skribis Gianpiero Savio el Israelo. Certe, mi kaj mia israela samidano kaj muzikisto Doron Modan estas ege interesitaj pri adapto de nova lambado al la hebrea. Bonvolu kontaktigi nin kun Lorenzo Tomezzoli. Dankon, Gian Piero, tion mi faras kun plezuro, korektante ĉe okaze ke la vortojn de la nova lambado eblas jam trovi en YouTube. Bedaŭinde iom komplika adreso, volonte ni disponigos ĝin al ĉiuj interesiĝantoj, sed ne citas ĝin ĉi tie. Elkoran dankon al Ivancio, ke Ritinjo Colin el Brazilo pro la mesaĝo kiun provokis nia respondo pri fringa, bella birdeto. Neniel evidente ni traktas vien reagon, kiel kritikon, cetera ciam kritiko, se amika estas bonvena. Ciu el ni, ciutage usante esperanton, ankaŭ en la privata vivo, jen kaj jen renkontas vortojn, kaj nomojn nekonatajn. Ni certis, ke same estos, se temas pri la birdonomoj, ni ja ankaŭ devis konsulti vortaron, kaj cetere faras tion ofte. Do, la ĉirilataj reagoj, kiuj ĝis nun venis pri diversaj nomoj, elstarigas unuavice la rolon de la parola lingvo, kaj ankaŭ la problemon de la aŭskultado de la parola lingvo. Skribe ja estas facile reveni al la ne tuj komprenita vorto kaj ĝin kontroli. Kiam ni tamen parolas kaj subite aŭdiras vorto en ne tuj konata al ni, entute nekonata, estas facile ĝin miskompreni. Skribas kara Ivanĉo krome, Rita kaj mi uzas de pli ol dek kvin jaroj Esperanton hejme, kaj la sistema aŭskultado de Pola Radio multe helpis en nia kleriĝo kiel esperantistoj, kaj lingve, kaj kulture, kaj komunume. Fino de la citajo. Tutkoran dankon pro via konfirma testo pri la valoro kiun havas niaj programoj al la Esperanto parolantaro komencanta kaj progresanta. Bela surprizo por ni estis la lastaj mesaĝoj de Pierre Chubleu el Francio. La unua venis interalie kun la paskaj salutoj kaj la informo ke Petro retrovis niajn elsendojn iom surprize. Ni legas, mi retrovis vian voĉon tute hazarde, ĉar mi estis kaptita de la retradio de Anton Oberndorfer, kaj poste Antono Beiga, kiun mi trovis per sama rimedo, donis al mi retligon por atingi vin, au almenau viein vocioin, ene de la tuta skipo en Varsovio. Pollando restas belega lando por mi, et se nun la voyagioi cesos por mi, kiu ne povas plu pasi au malfacile. Mi bondesiras al vigioian pascon en tiu felice tago. Aldone, mi baptopatras tailandanan infanon, kai serces por correspondi cun samlandanoi por li. Eble tio donas al li emon por lerni Esperanton? Oni nenion scias. Tutkoran dankon, Pierre, pro la restarigita kontakto kun nia redakcio, kaj ni, kaj jes, elsendoj. Kun plezuro mi ripetas vian peton, al kiu eble helpan respondon povus suflori niaj aŭskultantoj. Vi denove skribis, mi serĉas konsilojn por konigi Esperanton al tajlanddevena infano, kiu scipovas nur la francan lingvon, ĉar adoptita de franca familio, kiu ne konas Esperanton. La problema estas komplika, sed vi certe konas solvojn, skribas Petro. No, mi ne estas certa, ke ni konas la solvon. Tamen ŝajnas, ke gravas scii, kie loĝas la mencita familio kaj via baptofilo, kaj ĉu la adoptaj gepatroj favore rilatas al Esperanto. Ĉu ili akceptus, ke la infano lernu la lingvon? Certe ni volonte helpos, eble iujn suflorojn donos ankaŭ niaj aŭskultantoj. Kara Pierre, grandan plezuron kaŭzis viaj rememoraj vortoj pri la vizitoj en Pollando, sed ni vere bedaŭras legi, ke vi nun frontas la moviĝproblemojn. Sanon do, kaj ĉion la plej bonan. Hodiaŭ ni denove referencu al la letero de Ivanĉo kaj Ritinjo, kiuj reagis en nia respondo pri homeopatio en Pollando. Kara Barbara kaj Teamo de Pola Retradio, multajn dankojn pro la raporto pri homeopatio en Pollando. Fakte en Brazilo homeopatiaj medikamentoj kaj ankaŭ kelkaj aliaj simplaj medikamentoj povas esti aĉetataj sen kuracista preskribo. Laŭ mia scio, homeopatiistoj ne kuraĝigas homojn propravole aĉeti tiajn medikamentojn, ĉar laŭ ili la kuracilo devas esti elpensita surbaze de pluraj faktoroj, ne nur de unuopa simptomo, kapdoloro ekzemple. Por labori kiel homeopatiisto, homo devas havi diplomon de medicina altlernejo. Mi pensas, ke same pri akupunkturo. Ne iu ajn rajtas afiŝi ŝildon pri kuracado per akupunkturo aŭ homeopatio. Ĉefe akupunkturo povas esti danĝera, do bonaj konoj pri anatomio necesas. Homeopatio, daŭrigas Ivanĉjo, estas ja sufiĉe populara en Brazilo. Multaj apotekoj anoncas, ke ili vendas aŭ preparas homeopatiaĵojn. Privataj sanasekuraj kompanioj diskonigas liston de fakuloj, kiujn oni povas konsulti, kaj inter ili estas enlistigitaj multaj homeopatiistoj. Laŭ mia scio, en kelkaj urboj ankaŭ la publika sansistemo disponigas homeopatiajn servojn. Tamen tio ne signifas, ke tiu branĉo de medicino estas de ĉiuj akceptata. Mi iam spektis iom akran diskutadon per televido, en kiu fama brazila kancerologo, doktoro Drauzio Varela, multe pridemandis pri scienca metodo de homeopatio. Vi ankaŭ menciis pri ligo kun spiritismo. Mi ne multe scias, mi estas nek religiema, nek fakulo pri sanciencoj, sed ia ligo ja ekzistas, kvankam ne ĉiuj homeopatiistoj konsentas pri tio. Evidente, homeopatio ne apartenas al iu religio, kaj ne ĉiuj homeopatiistoj estas ankaŭ spiritistoj. Ekzistas libro en Esperanto, kies titolo estas Homeopatio kaj spiritismo, sed mi neniam legis ĝin. Skribas Ivanĉjo, no, ankaŭ mi la unuan fojon aŭdas pri tiu libro, tamen viaj informoj kompletigas niajn ĝisnunajn konojn prezentitajn pere de la elsendoj pri homeopatio, kaj nun ni iomete scias, kiel la afero aspektas en Brazilo. Sed krome kun intereso ni legis vian informon rilate al la vizito de ĉina esperantisto en Curitibo, nome prezidanto de Esperanto-Asocio de Xi'an. Vi skribas, li asertis, ke la malkresko de komercaj ebloj kun Usono malvigligas la intereson de junaj ĉinoj pri la angla lingvo. Ili turnas sin al aliaj lingvoj, kiel la germana, la hispana aŭ la franca interalie. Pro la kreskanta rolo de Brazilo en internacia komercado, ankaŭ lernado de la portugala altiras kelkajn homojn. Li asertis, daŭrigas Ivanĉjo, ke ĉinaj politikistoj diskutas, ĉu indas ankoraŭ teni la staton de la angla kiel deviga lernoobjekto en lernejoj. Interesa informo. Dankon pro ĝi. Ĝi tamen samtempe elstare reliefigas la ekonomian bazon, kiu rolas en la ekspansio de la angla tiukaze, sed ĝi ja fundamentas ekspansion de ajna nacia lingvo en la rolo de internacie uzebla. Restante ĉe la lingva temaro, ni kaptas la okazon por gratuli al vi, Ivanĉjo kaj Ritinjo, pro la plano okazigi skriban kaj ekzamen sesion en Curitibo, kiu estos la tria sesio en Brazilo, kaj la unua en la suda Brazilo. Eblas aliĝi ĝis la unua de majo. Interesiĝantoj povas kontakti nian redakcion, kaj la kontakton ni transdonos al niaj brazilaj gamikoj, karaj Ivanĉjo kaj Ritinjo. Dankon pro la korespondaĵoj kaj viajn bondezirojn. Fine Ritinjo kaj mi deziras ĉion bonan al la teamo de Pola Retradio kaj same al la granda rondo familia, kiu estas la aŭskultantaro de la Retradio. Ni tutkore reciprokas en la propra nomo kaj tiu de niaj gaŭskultantoj. Kaj ni fine de la nunsemajna renkontiĝo adiaŭas vin ĉiujn, karaj gaŭskultantoj, ĝis la sekva renkontiĝo, kun la espero legi viajn novajn reagojn, opiniojn kaj kiel ĉiam anticipe dankante pro via subtena helpo ĉe nia UA konto vars-strekoto, ebliganta plu daŭron de nia laboro. Ĝis la raŭdo, diras do en la nomo de la tuta redakcia skipo Barbara, invitante por la sekva elsendo jam la plej proksiman mardon. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.